sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko na bino banso, wuto Washington DC na lolaka la Amerika. Na sango ya mokili lelo, ngonga ya zomi na mitano abona Washington DC ingumo mokunze États-Unis zokande tukumi ngunga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko tuluba ngunga ya tukumi bali na moko na ndambu na munile ya Ecolo Congo Démocratique. Sango ya mukili lelo linakali ya sango na Lingala na lolaka la Amerika utu Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor bazali onzila ya Masini na lisungi ya Marius Mwunga, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lelo. João Lourenço atakola mina misala mia mapona mima Angola bumu konzi mboka sima na elunga na mapona mima mposo muliki. João Lourenço alaki masolo pe boyukani na ngambo inso ya ekolo na maluba awuti kozoa. Na kwa muto na mai ndombe, bato ba manduki ba nabibundeli misusu, ba bomi lobi, bato ba susu ba balepe, batumbi ndako mitano na mboka mbudi koko. Bo bomi bwango bo salami sima na bolungu ya limpinga ya mbula matari uyu epemisi na musala mukambi ya territoire ya kwa muto.
Ba militaire na biso, basi bazali deja na babisika uyu. Suivant ba information bazana na ango pona koye ba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamout na ba village to ba agglomération mosusu.
Ecolo Congo Démocratique na Uganda babakisi sanza mibale na misala ya mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola basala ka elongo na kubundisa batomboki ba M23 bakutana ki poso moliki na Uganda
kisengili okota na oyo tobengi na français 4e phase masolo tozalaki na yango tokanisi mpe eloko nini tokoki kosala mpo na bandeko oyo monguna akamataki mpe na makasi.
Ezali bongo UPDF ya Uganda. Bakeli mibeko bayike basengi na bayimboka kokitisa mitema mpe kopesa maboko na mampinga ma ekolo kino bakobwingana ba M23 bayi babotola mboka nzike na Rutshuru.
Soda na biso bakota deja cesser le feu oh, depuis ba mikoloana bazobunda lisusu te bazelaka kaka bato yango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte.
Ba état généraux ya masano ya Ecolo Congo Démocratique ebandi lelo na Kisantu na Congo Central yango nde sango enene yalinaka na biso itando ya masano tokolanda awa yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Lorenzo mukunja dali ya ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba lia ye MPLA kolanda bilembo bia misala ya maponami MPLA ezibongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition de ezwi 43,95% kasi mokambi na yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo bi kaka na ekolo Angola bana ba ekolo eye ba pesa kilo biloleki losako na Yasuka na José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ekolo na bango Eduardo dos Santos akundama ki lobi omokolo moye alingai koko kisamibu tuku mwambe na bomoi akufaki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atika ki bokonzi na mobu 2017 sima kukamba ekolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Batoba bale baboma milobilo leki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na territoire ya Kwamout mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki batindami bambula matali na bafandi ba territoire ya Kwamout na tina ya koluka kuzongisa kimia na matata kati na bateke pe bayaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miemizwa maki na manaka maye ezali kopemisa tope kotia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya territoire eye ya Kwamout lolenge bayike na kati ya bayi territoire eye basenga kimpe moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisami mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo moleki bato koleka ntuku mibale na mwambe ba bomamaki na matata maye ndako nkama mibale na minei etumbamaki mpe bato koleka nkoto mitano bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eyi ya Kwamut. Bato koleka zomi na misato na kati na bango bayima mpinga babale ba bomami na basimba minduki uto mokolo mwa mitano mwamposo moleki na ngambo ya este ekolo Congo démocratique et sakoli moko na bakondi ba mpinga ma FARDC oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba ba bomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda babale ba bomami na ba mai mai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na ba dongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufa kimpe na botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa mitano moleki kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka pene na Sake sima na ye kuboma elenge mobali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président akala ekolo Congo démocratique mpe mukondi ya MLC azali kaka kokoba mobembo moye na bituka bizali kati na ituka ya kala Equateur mokolo mwamposo muliki akomaki na ngumba Bumba epai wapi bato baike bayambaki ye na maloba zwaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba sakuli ete esengeli bayimboka basangana na bolingo bwa ekolo mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire eyimbula matali ezali kotia na esika pona tombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kolanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akokoba mobembo mwaye na etuka Chwapa epai wapi akokende na Basankusu mpe Boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bia Afrika na bukuse Tikad e kangaki bikuke bia yango lobi mokolo mwa lumingo leliki na ngumba Tunis na ekolo Tunisie e pa iwapi ekolo Congo démocratique la kisaki longi na yango na nzela ya ministre ya yambo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon e la kiko sunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon e kokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024 ekolo Japon e sakolimpe kopesa ba dollar koli milliards tukumisato na bikolo bia Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bia Afrika. NASA etinda ki lisusu te lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mokili na sanza lokola ekanaki mpona nkokoso ya technique eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya nkombo ya Artemis etindamaki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu 15 sima ya mobembo ya Apollo.
Matin Dominique Mrius Munga na sango eye na bokuse. Joao Manuel Gonçalves Lourenço atsakola mibo mokonzi ya Angola elubi mukambi ya CNE misala miyamapuna mina Angola Manuel Pereira da Silva libosulu ya bapanzi sango mpela lingomba ya Joao Lourenço ezubongo 51,17% ilanda mina yunuta na 43,95% kasi ebo yango Joao Lourenço alakiko salamasulu naboyo kani nangambo iso ya ekolo sima na bosakolami ya maponami ya bilemba maponami mai. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Kwamut na Mai Ndombe bato bamanduki pe bibundeli misusu babomi lobi bato basusu babale pe batumbi ndako mitano na mboka Mbudi Koko bobomi boyo bosalami sima na bolongu ya limpinga ya mbula matari ya ekolo liye liuti kopesa itumbu na kopemisaka mokambi ya territoire ya Kwamut po na mbeba tula na bongo sango uto Kinshasa na Ntali Sekaburo.
Masolo mayeba ye limpinga liabayimbu la matari ya ekolo Congo démocratique masalaki na Kwamut na etuka ya Mai Ndombe pona koluka komema kimia kati na bayakampe bateke misili kasi na kati na mikano mizwami mbula matari etelemisi na mosala administrateur ya territoire ya Kwamut Crispin Mwadi. Daniel Aselo, vice-premier ministre mpe ministre ya mamima kati ya ekolo asengi na bana mboka kozala mpenza na kimia mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba militaire na biso basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information bazana ango bakoki kozala déjà placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamout na ba village to ba agglomération mosusu oyo ezali troublé
na ngamu na bango ba société civile ba sepeli na mbila ya kimia eyembula matari esalaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata eyaki te na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobana na mikolo mizali koya tolanda Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamout
toyambaki delegation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde nasuka bayebisi na population boye moto nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi mpo ya makambo eleki population ya Kwamout soki omoni ndeko moyaka asimbi manduki te azali libre asala mosala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki bozwa ye bopesa na maboko ya leta oyo bandeko bayaka alobai na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosimba manduki na maboko leta akozwa chance na ye akotala mosala epai na ye
Martin Futa Masamba andi misolo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulu mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamout maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete soki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbo ya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi guvernemat akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nanu baza kolanda traitema malembe malembe awa na bagituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na zelo mpe kosenga lisusu mwa lisungi epai ya libanda oya baimboka mingi mpenza makambo etali lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi pe ya mobumu ye
esengeli koyeba baete wuto matata mango babandaki bato pene na ntuku misato bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bayi société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali Nathalie Sekabuoro Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Ekolo Kongo Demokratike pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Uganda bazali kosaye longo pona kubundisa batomboki ba M23 ngambo mibali ekutanaki na suka na poso muliki na Uganda bolai na Eric Asmoisi
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi Pour un sans ami balé, Isali Sima Général Major Camille Bombele Mokambia Opération, conjointe UPDF P Général Kayanza, na UPDF, Kokutana Namboka Fort Portal, na Ekolo Uganda pour na kozwa mokano mouye. Sangoyango et Pesami na Vewa Lingala, na lieutenant colonel Makazukai, Molobele Opération conjointe FRDC UPDF. Toyoka lieutenant colonel Makazukai.
Tokutani Nangamba Uganda na Fort Port. Pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kubengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema e na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango e, tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika
lieutenant colonel Makazuka ya bakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mabinga tolanda lisusu lieutenant colonel Makazuka
mikolo oyo atako tokamati bisika na ye ya makasi kasi akomi na mayele ya kobendana na territoire mosusu ya Mambasa pe kobendana pe na ngambo ya Ituri kokota pena na kati ya Ituri e, tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpo na bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika nyonso wana ezali mwa bakokoso oyo ewuti kokota na makambo oyo toza kosala oyo ezali kobundisa monguna lolenge bakonzi ya mboka bakanisaki tosala yango elongo na bandeko ya UPDF bongo masolo yango esili
société civile ongambo na yango ebandi ete ya motuya ezali koboya mambi ma infiltration to mabokoti ya banguna okati ya mapinga mpona kosilisa baadef tolanda maître serge makeo
malgré baprolonge ba opération conjointe wana epai na biso eza makambo eza na ntina te me makambo soo tokosenga mpe mpo na kati ya ba FRDC bato ebele balobaka ke ba infiltre bazalaka na kati il faut gouvernement esala désinfiltration ya FRDC koloba ke ba FRDC oyo babimi na ba M23 babimi na ba CNDP babimi na ba RCD Goma babimisa bango na opération Sokola babimisa bango na opération ya Ituri bamema bango epai mosusu okomona bato nyonso bakomona neti FRDC ekolonga bitumba wana contre ba ADF
FRDC na UPDF babanda misala ya bango elongo na este ya RDC wuto sika pene mibu mwambe kasi kimia ezongi naino te oyo etandu ya Beni mpe Iromu wapi bitumba bizali se kongala uta engomba Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bakeli mibeko bayi ke basengi na bayimboka kokitisa mitema ya bango mpe kotikela bayima mpinga ma ekolo Congo Démocratique kosala mosala na bango mpe kobundisa kobengana ba M23 na monyele ya ekolo Congo Démocratique mingi mpenza na Rutshuru yango esali sanza mibale uto ba M23 babotola mboka ya Bunagana na Nord Kivu tolanda sango yango na buto Goma na fiston ise mwami
nagota lolenge batomboki ba M23 na baye bazali nsima na bango babotola Bunagana mpe mboka nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki mokeli mibeko amatombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Démocratique abondisi bayimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisusu mwa ngonga moke na baye FRDC mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpo ete bakozongisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu.
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Maluba manso tozali na yango, ezali kaka pona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosungambola matari, mingi mingi pona mosala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozungi bwa kimia. Mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baete, na bitumba, bato bakufaka, ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato. Ata ko batomboki ba M23, bazali kaka kuna na Bunagana, elingi koloba tete mbola matari koki mosala te. Boyebi, bayi mapinga bazali kubunda, mpe bakotika te. Boyebi pe lisusu ete bitumba biye bisalema mibu mileki baye FRDC bazwa mwa ngonga po ete babengana batomboki baye ba M23 mpe basala yango ongamu na yango société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Placide Nzilamba moko na makambi na yango asengi penza na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique aluka te lisungi libanda lya mboka kasi apesa makoki maso maye masengeli na mapinga ma ekolo po ete babunda pe babengana libela basima manduki ba M23 likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba ma Placide Nzilamba
ezo mona na neti ke basoda na biso bakota deja cesser le feu depuis ba mikolowana bazo bunda lisusu te bazelaka kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte donc bazo sala defansi alors biso tomoni ke mikolo zo kende ka liboso bato bazo souffrir bazo nyokwa mana ba na esika bakimelaki pe rentre scolaire yango wana elingi ebanda na date le 5 tozo mitu na bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala GA ya monguna ndeto paleli mukonza mboka atika FRDC babunda apesa autorisation babunda babima na makambo wana basese le fe wana ezaka bakalkila monguna ebunisa monguna ekimsa ye libanda ya mboka na biso nde bato wana nyonso yo badeplace bakozonga ba agglomération pe na bamboka na bango
basima manduki ba M23 babotola mpenza site ya Bunagana ezali na mundelo kati ya bikolo Kongo Demokratika na mboka Uganda sanza mibale mileki bayimboka mingi bazali konyoka mampe bazali na bosenga bwa kimia pwete bazongela bisika na bango na territoire ya Rutshuru. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami uto Goma. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Piololo ya ba etat généraux ya sporto ya masano ya ekolo Kongo Demokratike betami lelo na kisantu ba leopard aprim ya ekolo Kongo Demokratike banyati na mingeti mibali na moko ba sao ya Tchad lubi na Cameroun na match ale ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023 na basketball ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Kongo Demokratike bimisima na Cameroun na Bondongwani ya inyo ya ba federation ya bikolo bia Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espagne elongi finale ya Coupe du Monde U20 ya bilinge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi koye babino mingi kolanda etando ya masano linakali ya sango ya masano na lola kala Amerika. Mwibula muna bino banso. Lelomde piolule betami puna bubandi likitali nene ya masano na ekolo Kongo Demokratik na kisantu na Kongo Central ba eta genero. Ekoza la tango ya bato kupesa makanisi ya ndenge ya kubungula masano ma ekolo Kongo Demokratik puna kupesa nzela na mboka eye koza la liboso na Afrika pe na molongo. Bayi masano bayike basi bapesi makanisi mabango atako bazalite na kisantu tupe na ekolo Kongo Demokratika lokola Jean-Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baleopard ya ndembo oyo asengi eti bitelo utubite ilo yanse bizala bongo loboko ya masano. Ba etat généraux eye esengeli kokinde kino le 3 septembre. Baleopard aprima balonga ki lobi mingete mibale na moko basao ya Tchad na match ale ya ba eliminatoire ya Chan championnat ya Afrika ya lisano ya ndembo pona basani babetaka na Afrika lobi na Cameroun. Match retour ekobetama le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball, ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba leopard ba koyaki 45-57 libosul ya Tunisie et sika fenêtre e ya minei e betamaki. Ba leopard ba longi ata match mokote na fenêtre e ya minei. Mokolo mamposo ba leopard ba koyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 libosul ya Soudan du Sud. Mokolo mamitano ba leopard ba longa kite ko beta ba lions indomptable ya Cameroun na 69-71. Ba leopard batikali na libakul ya suka ya fenêtre ya mitano pona komeka koleka na mondial. Sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbu na Cameroun eye ezali na yango zomi. Kasi na groupe F eye ba leopard bazali liboso ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba. Egypte na Soudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato. Kakabe ekipe mitano nde ekuleka na mondial. Kotala na bagroupe misusu, Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial. Kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano mpona koyeba. Tukubenga bongo Valdo Yambayamba uto kisantu esika azali tuyoka.
Kozwa esika na Coupe du Monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya baleopard ya Congo Demokratiki. Sima ya bango kozanga kolonga ata match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga. Na mboka Tunisie epai wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 101-58 na na Soudan du Sud pe 5745 na Tunisie. Pour na Piero Ilunga, oyo azali moko ya bakambi to pe coach adjoint ya ba Leopard, Manso ma tambolaki lolenge elongo banite.
Ba tendance est belle. Eza misusa sur le plan psychologique et misusa sur le plan technique, mais la tactique. C'est toza fautif bisonyoso na côté ya ba entraîneur, na côté ya ba joueur. Bisonyoso toza fautif parce que il fallait philosophie à Sika et kota le rôle à entraîneur Oyaï Aza entraîneur Yassika, les 12 joueurs, 18 heures au travail Nabanga pendant 3 séances.
Shekina Munango Azali Moko Yabasani à Congo démocratique qui a panzi été Bazangaki ko Simba opportunité et Zalaki Liboso Nabango de Mimi na résultat.
Tokopiko Kanga opportunité te à ko faire profiter na chance de Zalaki Nango. Tous en équipe ya Malamu, tous les coachs Yassika la investi na. Un projet, ça y est, ça peut mais vu que vous avez des sports, tout ce qui est la différence, c'est une équipe nouvelle équipe, nouveau coach.
Kolandisa Manaba, fenêtre Mosusu, Oyo Yaminei, Bilan Nayango. Ezali penza malonga te elobi mokambi Piero.
Za bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge sengela ki to travailler na ba limites na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou bazayi en possession na biso sans pourtant manquer de respect à qui que ce soit mais to travailler ndenge sengela ki ndenge fallait to travailler mais malheureusement et simbeli bisote to meki na match aliboso et raté to meki na oyami balé to meki na oyami sato et simbité.
Si nini saliete za la bongo chekinande ya yanoli peboye
plusieurs facteurs va jouer en retard pas entraîner à 5-6 marambe bele que tu n'as résultat au lieu de salimi quoi.
Ata kubalongi ata match mokote na fenêtre ye, nyo soe ezali ya kubwa kate pona Coupe du Monde. Mwa eliki ya moke ezali na fenêtre ya suka ilobi mokambi Piero.
Eza possible par rapport ya toebi ba match nenge beta marate, toebi ba resultate avant ke match beta ma, ba ekipe ezali toebi ke toza na difficulté ya makasi, ba ekipe mi balé, oyo na poule na biso, baza na ba defaite moko moko na mitokomi deja na 5 defaites, on ne sait jamais, pona ko kalkile mingite, il faut obligatoirement to gagner dans nos matchs misa Tuana otobeta na février parce que wana on a plus droit à l'erreur.
Na yango chekina munanga ye asengiete masoma sale malolenge elongo bani.
Problème de biseza qu'on change tout en effectif et tout se revient souvent dès que mon pas biseza tout. Comme ça peut-être on a la chance ya kuza na équipe solide.
Esengeli koyeba ete na fenêtre ya mine ye nde ezalaki pona mbala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azala na ba Leopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika et tuka ya Kati et Kolo Congo démocratique et bimi na molongo ya mibale sima na Cameroun. Wuto Kinshasa, Vado Yambayamba, apesi biso sango iye tolanda.
Congo démocratique na Cameroun nde ba ndungwana ki makasi imo kolo ya mposo moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et Salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo démocratique. Epai wapi ba Leopard bazalaki ekipi ya yambo kolonga mbano ya holo na kata Mardoshe Kitondwa azali moko ya ba Leopard.
Zalaki compétition depuis kala. Maintenant to komi na compétition. Tout monde ki ba travaux na biso et porter ba fruit na ngo. Tout se pili vraiment fort. C'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso. Zalaki facilité mais to zalaki déterminé parce que to zalaki na ba objectif na mtu. Tout monde ba résultat et komi bien.
Chuvu ya zwa kimbano ya argent na bo keseni moke. Liboso ya Camerounais.
Mais quand il a forcé na finale mais na finale est 8-8 mais il a gagné un avantage assez chaud. Droit babandai ko marquer en premier, il a remonté jusqu'à 8-8. Mais ça combat à karaté comme marqué premier a eu avantage ou.
Chovo abandi été niveau ya compétition et zala ki makasi penza et mabongisi yango et salema ki penza malamo.
Championnat est zala ki vraiment relevé. Cameroun vraiment ayaki vraiment les vraiment déterminé. Mais je peux attendre que tout ça et pas na biso. Il vraiment déterminé ya reçoit la quand même résultat bien. Au Mexique ou racheter la médaille presque dans la catégorie. Je l'ai dit, organisation quand même, bien, le cadre est bien. C'est pas vraiment une organisation.
Pour Mardoshe Kitondwa, Bambano et Bazu, ils allaient bongo. Mbuma ya komilenge le malamu.
Tozala ki préparé depuis kala. Tozala ki ba préparation toyeba ki kozala compétition ya facilité. Tozala ki impressionné té intimidé té. Tozala mboka na biso on va pas se faire intimider.
Ya motuya pona Congo démocratique ezali té. Ya mbomililu ye fungwama ba juge arbitre ya Congo démocratique ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano tope test esengeli bongo ko eba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Congo démocratique a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent ba karateka ya Burundi Guinée équatoriale pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matin de mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na sango ya masano sango eende sukisi sango ya mukili ya lilo na sango ya mukili ya lilo tulubela ki Joao Lourenço asakola mi na misala mema pona mi mangola bomo kunziambo kasi mana bosa kolami ya bilembo oyo alongi topesi matundu na Marius Mungo ya sungi biso na sango topesi pe matundu na Fatuma Kala la limasi na Cornelius Tenor ba yabazala ki unzele ya masini tukutana lobby na 17h pe 18h pe 20h30 ngai kombu na ngai Edi Isango.